Pinoy.
I cook the foods, cleaning, washing the dishes. I do everything as much as I can. That's how I love my family.
Taong 1990s pa dumating sa Australia si Jerry Villaveles mula Masbate. At matapos ang higit 10 taon, natagpuan niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Kaya binuhos na nito ang kanyang pagmamahal sa asawang si Ivy, lalo na sa kanilang nag-iisang anak na si Serena. Kaya ginagawa nito ang lahat para maging ligtas sa sakit o kapahamakan.
She's precious in my life. We have to put some mosquito net or blankets.
Ang inang si Ivy, mas maingat kapag inilalabas ng bahay ang anak, lalo't ipinanganak ito nang magsimula ang pandemya. Subalit talagang hindi maiiwasan, nahahawaan at nagkakasakit ang kanilang anak.
We go out, for example, like we go to the park, I always give her like lotion so that walang makakaano sa kanya, like makakagat ng lamok. Especially here, like pag nakagat na lamok, grabe, like namamaga siya. And then if it's summer, kasi ito siya, I don't know bakit kung too much init, nagkakalagnat siya, lagi siya nagkakasakit.
Aminado ang mag-asawa. Kahit nakakaintindi at marunong magsalita ng English, isang hamon pa rin kapag nakikipag-usap sa doktor.
My friends, they're telling me na huwag mong masyadong laging dalhin sa doctors. Baka laging maghanap yung anak mo sa medicine. It's not good daw. Eh, syempre no, like first daughter, panic ako. Like, I don't know. I don't have mom here. I'm scared to go to the GP because yun nga, like English nga. How I'm gonna explain to the doctor? Like, the right one. Sa kabag, like, stomach ache lang. Ganun, yung sinasabi ko. Ina-action ko sa doctor. Tapos, parang namang nag-gets lang din niya.
Ang karanasan ng mag-asawang Villaveles ay hindi bago sa halos lahat ng mga migrant dito sa Australia. At ito ang gusto ng mga doktor na bigyan ng pansin ng gobyerno. Dahil sa lumabas na Australian census nitong 2022, mas dumarami ang multicultural na komunidad. Ibig sabihin, tumataas ang bilang ng populasyon ng mga migrant sa Australia. At ayon kay Therese Dickinson mula sa Australian Bureau of Statistics, higit na sa kalahati na ng populasyon ng bansa ang migrants.
The number of us who are first generation Australians, those born overseas, and second generation Australians, those with one or both parents born overseas, which includes me, has grown and is now over half the Australian population.
Paunawa ni Dr. Bruce Willey mula Royal Australian College of General Practitioners, kasabay ng paglobo ng multicultural community, tumataas din ang pangangailangan ng suporta sa serbisyo ng pangkalusugan, lalo na ang telephone interpreter sa panahon ng konsultasyon sa doktor.
Of the 20% of people who speak another language in Australia, there's 400 other languages. So a telephone-based service is really the only practical way to do that.
Lumalabas din sa ginawang survey noong 2017 ng Cultural and Indigenous Research Centre Australia o CIRCA ukol sa Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare. Ang mga pasyenteng may iba't ibang background ay karaniwang hindi nakakakuha ng tamang serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa ni Dr. Astrid Perry mula sa Settlement Services International. Karamihan sa nakakaranas nito ay silang mga bagong dating sa bansa at kadalasay hindi na-diagnose ng tama ang kanilang sakit.
Sometimes it's interpreted wrongly as to what the person means, particularly in the area of mental health, I guess, around whether the level of seriousness, whether it's a figure of speech rather than illness related and so on. So there's many or a lack of understanding as to whether they mean they want to go home or whether they mean they're not well enough, or because in many cultures you use a sort of a synonym rather than straying straight out how you're feeling.
Ayon kay Dr. Earl Pontiliano, isang GP sa Queensland na nagpakadalubhasa sa Family Medicine, Women's at Men's Health, mahalaga na masabi at maintindihan ng doktor ang nararamdaman ng mga pasyente para sa tamang panggagamot.
Malaking bagay kasi mga pasyente, may express nila yung paano yung nararamdaman nila at saka yung ano yung epekto ng kondisyon nila sa katawan nila. So kung hindi nila masabi, gusto nilang sabihin o yung ano yung sinasabi mo sa kanila, loss in translation, kumbaga yung karamdaman at may posibilidad na hindi siya magamot ng tama.
At ang problemang ito ay nararanasan sa mas nakakatandang miyembro ng komunidad.
Nagiging problema ito doon sa mas matatanda at saka yung mga bagong dating. Let's say nasa mga 60 plus or 70 plus na, yung iba ayaw na talaga nilang mag-aral ng English. Kung hindi sila Pilipino, like may mga pasyente tayo na kunyari Incheck, mga Middle Eastern, Greco, Italian, may mga ganyan na ano na, o pati yung mga nasa Eastern European, mga hindi nagsasalita ng English, I would say less than 10-15% lang ng mga pasyente yon. Kaya lang, siyempre, mas na-highlight kung mga Pilipino, yung mga matatandang Pilipino, kasi nga, nagahanap sila ng mga doktor na, na marunong mag-Tagalog para hindi na sila mahirapan.
Para sa pakinabang ng first-time mom na si Ivy at ng lahat ng mga Pinoy na bagong dating dito sa Australia, ibabahagi ni Dr. Pontiliano ang katumbas ng mga kilalang sakit sa salitang Filipino na kadalas ay nararanasan din dito sa Australia. Una dito ang lagnat-laki.
Hindi ka lalagnatin lumalaki ka, pag tumataas ka. Ang nangyayari dyan, more than likely, yung bata, merong viral infection. So, mild fever yon. Ang ba kailangan nating ma-quantify kung ano pa yung mga associated symptoms. Yung adenovirus, rhinovirus, pwede mag-cause yan ng fever na mild.
Pumapangalawa ang kabag.
Kabag naman, depende naman sa edad ng pasyente. Kasi kung kabag, meaning ano yan, yung parang bloated ka, in flatulence, yung, pwede yan pag mga baby, lalo na yung mga newborn, hanggang tinatawag natin yan na colic. Pag tayong matatanda, baka mamaya bloated tayo, kaya kinakabagan tayo, bloated, may flatulence, meron tayong indigestion. So, kaya sumasakit yung tiyan natin, kaya parang feeling natin maraming hangin.
Sumunod naman ang pigsa.
Boil, depende sa size na. So, medical term kasi binabantayan natin kung furuncle, carbuncle, boil, yun yung mga common terms para dun sa pigsa. Depende na lang kung gaano kalaki. Pagka sinabi mo lang sa doktor na may namamaga, na may nana, so pwede mong sabihin na merong skin lesion yung anak ko, may boil or folliculitis.
Nariyan din ang pilay.
Yung sa atin, yung pilay, minsan pagka nadapang gano'n, baka napilay, kasi pilay, fracture. Pero minsan yung hindi naman napilay, wala namang nabaling buto, sprain, tawag sa atin, pilay pa din eh.
At ang pangkaraniwang sakit sa tag-init, ang kurikong.
Equivalent na tinitignan ko dito, more than likely is yung sa scabies nga na type ng skin lesion. Para siyang yung mga chronic din na may eczema o dermatitis na sobrang kamot ng balat nila, kumakapal yung balat na nagmumukhang parang kurikong yung itsura. So again, loose term, may yung interpretation nung kurikong itself is depende para sa source ng etiologic agent nung kung either infected ba siya, irritated ba siya o dahil kinakamot ng kinakamot o dahil may parasite doon sa loob ng balat nga na scabies yung kaya siya kumakapal.
Naniniwala naman si Ivy na makakatulong ang pagkakaroon ng interpreter para masabi ang tunay na nararamdaman ng mga pasyente at may payo ito sa tulad niyang magulang.
We need an interpreter. Kasi hirap before nga, if I go to the GP, like may nararamdang anak ko, ginugugol ko pa. You don't need to be scared. Just go. Why not? Like, bahala nang baliktad-baliktad ang yung English mo. As long as ma-explain mo. Kasi I think sometimes naman kasi nagigets nila. Tapos kung hindi mo pa rin gets, like if you have friends or like family here, ask them. Kasi like kung matatakot ka, ano mangyayari sa anak mo?
Pahabol na paunawa ni Dr. Pontiliano sa lahat. Bilang doktor, gagawin nila ang lahat na tuparin ang kanilang pinanunumpaang tungkulin. May abiso din ito sa mga magulang.
So kung nyari, merong pasyente talaga na hindi marunong mag-English, pwede tayong mag-book ng interpreter in advance. Yung pasyente ay ganitong nationality. Ang kailangan, bantayan talaga natin yung paglaki ng anak. Pag may nakita tayong mga kakaibang mga bahid sa balat nila, pabantayan natin kung kumakalat ba siya, dumadami. Huwag na natin antay na mapuno yung braso bago natin ipakonsulta. Kung hindi natin maintindihan tamang medical term, kung hindi natin alam, sabihin mo lang na may lump o may maga o may rash, may namula. At maganda rin kung sakali, kung nakita nila na gano'n na kumakalat, picturean nila para makita kung paano nagsimula o kung wala yung anak nila, nagkukonsulta sila, magtatanong sila sa doktor, meron silang maipapakita ng mga litrato.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.